Ons gaan saam lees uit Romeine hoofstuk 7 en 8 en voordat ons saam lees gaan ons bid. Die Here vra om ons die genade te gee dat hierdie woord ook met openbaringskennis na ons sal kom. Ek het vir vele jare hierdie woord en die inhoud hier geken, maar nooit ondervind in my hart nie. Oor die oorwinning oor sonde en oor die self. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat die Here Jesus Christus die volle prijs betaal het, dat ons volkome verlos kan word, en dat die Heilige Gees op grond van daar die verlossing, die nieuwe lewe van Jesus Christus in ons kan kom lewe. Die opstandingslewe van Christus, die oorwinningslewe van Christus. Gee toch, o Heere, dat vir iemand vanaand hierdie woord sal oopgaan, bevryding bring, verlossing en oorwinning. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Net die laaste paar verse van Romeine 7, ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, vers 24. Ach, kom ons lees miskien maar van vers 22. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlijke mens, dis my gees, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. En dan, hoofstuk 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, het my vry gemaak van die wet, van die sonde en die dood. Wat 'n kostbare woord. Liewe broers en susters, as 'n mens tot bekering gekom het, en jy het die Heilige Gees ontvang, en jy is weergebore, dan het jy 'n nuwe natuur ontvang, wat uit God gebore is. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Dis 'n werk wat God in jou hart kom doen het. Dis 'n groot gebeurtenis, al begin dit baie klein en baie flou, maar dit is die wonderlikste ding wat met 'n mens gebeur, as jy weergebore word, en jy uit God gebore is, en jy 'n nuwe natuur ontvang wat God wil dien. Maar dan verdwyn die ou natuur nie, die ou Adam natuur. Ons het dan, sit dan met twee nature, na ons wedergeboorte, die ou Adam natuur en die sondige natuur. En as ons dit nie weet nie, sal ons miskien moedeloos word. Want dit is asof daar nou twee natuur of twee wette in ons is. Aan die een kant wil my nuwe natuur die Here dien, aan die ander kant wil my ou natuur teruggaan na die sonde. Die Satan werk deur my ou natuur om te kyk of hy my weer kan laat sondig. Die Heilige Gees werk deur my nuwe natuur om my met God te laat wandel. Daarom lees ons in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dis die geheim van oorwinning. Nadat ek tot bekering gekom het, aan die einde van die jaar wat ek standaard 9 was op skool, het my lewe verander. Ek het skielik geweet wat is God se wil vir my lewe en ek het ook teenoor my maats getuig Daar die dag, daar die sondagmiddag wat ek tot bekering gekom het, daar die aand het ons 'n diens gehad in die kerk, en ek het getuig dat in 'n gebed, dat ek nou die Here gevind het. Maar vir 6 maande het my lewe het verander, maar en het ek geweet, ek is 'n kind van God en op pad hemel toe, maar vir 6 maande daarna, sal ek sê, het my lewe geen verskil gemaak in die wêreld so seer nie. Daar was nie krag om ander mense se lewens te verander, of dat God het deur my kon doen nie. En toe het ek 'n kamp gaan bywoon, 'n konferensie min of meer soos hierdie. Dis wonderlik wat God al deur die jare deur konferensies gedoen het. En 'n ou dominee daar gepreek. Hy was al in die 80. En dis wonderlik, ek was jonk en nog mooi. O nee, ek was lelik, het ek gesê, daardie tyd. Maar, dis wonderlik, dat ek onthou vandag nog, sy hare was spierwit grys, hy was in die 80, en wie die waaroor het hy gepreek? Oor 'n algehele oorgawe. En terwyl hy dit preek, kom daar 3 dinge by my op, wat die Here vir my toon, wat die volheid van die Heilige Gees in my lewe verhinder. Gewoonlik wil die jong mense dadelik weet, wat is daar die 3 dinge? Maar ek gaan nie sê nie. Wat ek wel vir u kan sê, is dat wanneer God met jou praat oor hierdie algehele oorgawe aan die Here Jesus, sal hy vir jou wys, wat is daar die dinge, wat die volheid van die Heilige Gees in jou lewe verhinder. En ek het hierdie 3 dinge prys gegee. Afstand van gedoen. Miskien moet ek 1 noem. 1 was popmusiek. Ek het net sulke stapels van popmusiek gehad, en ek het dit weggegooi. Musiek wat nie die 10 gebooie kan deurstaan nie. Ek sê nie alle sekulêre musiek is verkeerd nie. In elk geval, en weet u, die oomblik toe ek hierdie 3 dinge prys gee, het die Heilige Gees my vervul. Skielik het ek begin preek as 'n jong man, en getuig oral waar ek kom, daar was krag in my lewe, en dit het die effek gehad op ander mense se lewens. Trudy was ook saam met my op skool, en van ons maats het begin tot bekering kom. 'N Klein herlewingkie het uitgebreek as gevolg van my getuienis en boodskap. Na daardie konferensie, ek was in matriek, in ons my laaste jaar op skool, matriek, praat julle ook van matriek, standaard 10, en ons het 'n bijeenkomst gehad by die skool CSV, wat van Andrew Murray se tyd af kom, Christelike Studente Vereniging. En ek het 'n 10 minute boodskap gebring. Ek het toe nie so lang gepreek soos nou nie. En ek was nog besig om te praat, toe hardloop 'n jong meisie uit in trane, onder sonde oortuiging. Daar sit 'n ander meisie met trane in die oë. En daardie nag kon van die kinders nie slaap nie. En die volgende dag by die skool het hulle in groepe om ons gestaan en vir ons gevra, hoe werk hierdie ding van bekering? En so het ons getuig en vir die Here begin werk. Ek het begin preek onder die bruin mense in die Noordwes-Kaap, die kleurlinge, soos ons sê, die bruin mense, in die nagte. Vandag as ek terugdink, dan besef ek eers wat met my gebeur het. Die Heilige Gees het van my besit geneem. En daar het 'n vuur in my hart gebrand om Jesus te verkondig. Dit was vir my heerlik. Ek het saam met, daar was 'n bidtiergroep van ou mense, en ek het altyd saam met hulle gaan bid. Daar was geen generasiegaping tussen my en die ou mense nie. Dit was vir my net so lekker om by hulle te kom, soos by die jong mense, want ek het baie geestelik by hulle geleer. En dit is wat ek vanavond vir u wil kom sê, dat die vervulling deur die Heilige Gees bring so 'n groot verandering in jou lewe. Byna soos 'n tweede bekering. En die vervulling deur die Heilige Gees kan alleen plaasvind wanneer jy aan die einde van jouself kom. Gewoonlik na ons tot bekering gekom het, dan is ons ernstig om die Here te dien, en dit gaan goed vir 2 weke, miskien 1 maand, en dan, stadig maar seker, begin ek weer van my ou sondes te doen. En, dit is so dat, nie altyd nie, maar meestal, dat kinders van die Here, nadat hulle tot geloof in die Here Jesus gekom het, regtig gestryd het, om sonde te oorwin. Jy beloof, ek gaan nooit weer kwaad word nie, en dan word jy weer kwaad. En hoe harder jy probeer, hoe harder val jy. In Suid-Afrika sê die Christene altyd, val ek met my neus in die modder, val ek met my gesig in die stof. En die Here laat het toe, totdat ek moeg is van probeer met my eie krag. In daardie fase in my lewe het ek gedink, sondebelydenis is die antwoord. Ek het gedink, as ek net deeglik my sonde bely, sal ek so vrykom van die sonde, dat ek dit nooit weer doen nie. Dan bely ek my sonde deeglik. So deeglik soos kan, en ek voel vry, en is nie lang nie, dan doen ek weer die sonde. En dit wat ek vanavond vir u wil kom sê, dat, vriende, as ons Romeine lees, dan sien ons dat aan die kruis, het daar 2-ledige werk van Christus plaasgevind. En ons hoor dikwels net van die een. Die een is, en dit lees ons in Romeine 1-5, dat Christus is vir my gekruisig. En as ek dit glo, as dit aan my geopenbaar word, en ek, God gee my die geloof om dit te neem, kry ek rus en vrede en word ek geregverdig, vrygespreek. En in my hart is die oortuiging van die Heilige Gees, dat ek weet, dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, is vir my genoeg. Iemand het gesê, as die bloed van Jesus vir God kan vrede gee oor my, dan kan ek self ook vrede hê. En ons lees bietjie verder aan in Romeine 8, as God my vrygespreek het, wie kan my veroordeel? Maar vriende, dan, as ons verder lees, vanaf Romeine 6-8, dan gaan dit, en jy kan dit so duidelik sien, as jy dit baie deeglik in die grondtekst gaan analyseer, dat die Here oor totaal iets anders daar praat. Daar gaan dit oor, ek is met Christus gekruisig. Die eerste deel van die werk van Christus aan die kruis was, dat hy ons sonde op hom geneem het, dat hy plaasbekledend daar gesterf het. Maar Christus het ook my ou sondige natuur op hom geneem, toe hy daar gesterf het, sodat my sondige natuur ook daar gesterf het. En dat wanneer ek in Christus Jesus kom deur die geloof, kry ek deel aan sy sterwe, en deel aan sy opstanding. Maar die meeste gelowiges besef dit nie, die dag as jy tot bekering kom nie. En neem dit eers 'n hele tyd, voor dit tot ons deurdring. Laat die Here dikwels ook toe, dat ons eers worstel en stry om self die sonde te oorwin, en bely en bely en bely en in die lig wandel, en dit is ook goed in daardie tyd, maar dan kom daar 'n punt waar ons toch oorwinning oor die sonde moet kry. En waar die begeerte in jou hart kom, dat jy sê, Here, maar ek kan nie net aanhou bely en opstaan en bely en val en weer opstaan en val en weer opstaan. Het Christus dan nie toch meer bewerk aan die kruis nie? En dit is waar ons lees in Romeine 7, dat hierdie stryd jou kan bring by die punt waar jy uitroep, ek elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? In Romeine 6 en 7 noem verskillende terme vir die ou sondige natuur, die Adam natuur. Die Adam natuur in ons wil sondig. Hy kan hom nie onderwerp aan die wil van God nie, sê Romeine 8 verder. Hy sal nie, want hy kan ook nie. Iemand het gesê, the old nature, the old self, must not be mended, it must be ended.
Jy kan nie die ou natuur verbeter of mooi maak nie. Die ou sondige natuur is sondig en is sleg. En hierdie sondige natuur manifesteer hom gewoonlik op twee maniere. Die eerste is om te sondig, die werke van die vlees, waarvan ons ook lees daar in Galasiërs hoofstuk 5 later in. So die sondige natuur in jou en my, ook as kind van God, sal hom dikwels weer wil manifesteer in sonde, na ons bekering. Dit kan wees dat jy na jou bekering weer sondig, of het jy nooit weer gesondig na jy bekering nie. Is dit net in Suid-Afrika wat ons sondig na ons bekering? En dan sê die Bybel vir ons dat, dan moet ons eerlik wees oor ons sonde. In 1 Johannes 1 vers 8 staan daar, as jy sê dat jy geen sonde het nie, mislei jy jouself, ek moet miskien bietjie stadig praat, mislei jy jouself en die waarheid is nie in ons nie, maar as ons sondes belei, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van al ongeregtigheid te reinig. So ons moet ons sondes nie wegsteek nie. Ons moet ons sondes belei en in die lig bring. Maar die Heer Jesus het meer gedoen as dit aan die kruis. Ja, ons kan vergifnis kry vir ons sonde en dit is so wonderlik. Die wonder van vergifnis soos wat ons vanaand soos om David getuig het, as jy oopmaak en vrykom van dit wat jy wegsteek. Maar daar aan die kruis het Jesus ook ons ou sondige natuur geneem en hy het gesterf. En nou sit ek met hierdie stryd in my binneste, dat ek wel weergebore is en dat ek die Here ken en dat een deel van my wese gehoorsaam aan God wil wees, maar dat die ander deel nog soms sondig. En hoe hanteer ek dit? Hier word gepraat van die liggaam van die sonde, nie van die sonde self of sondes. In Romeine 1 tot 5 word meestal gepraat van die sondes en van vergifnis en regverdigmaking. Maar in Romeine 6 word gepraat van die sonde, enkelvoud, of die liggaam van die sonde. Romeine 6 vers 6 in ons Afrikaanse vertaling, sê, omdat ons dit weet, ek moet die kennis het, dat ons ouwe mens, noem hy dit hier, ons ouwe mens saam gekruisig is, co-crucified with Christ, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Nee? Hier gaan dit nie oor vergifnis nie, maar die slavernij, die mag, wat sonde oor my lewe het. En dan gaan hy voort in vers 11 en sê, so moet julle dan ook reken, in geloof toereken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers nie, sodat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees. Hier gaan dit baie duidelik oor oorwinning oor sonde. En so heerlik, soos die een deel van die evangelie is, om vir ons te sê, God wil jou sondes vergewe, as jy jou bekeer daarvan. So heerlik is die ander deel van die evangelie, om vir ons te sê, God wil jou verlos van jou sonde, wil jou bring tot oorwinning oor jou sonde. En hoe kan ek dan oorwinning kry oor my sonde? Die eerste ding wat ek vanaand net daaroor wil sê, is dat die Bybel sê dat sonde is gevaarlik. Sonde is nie een neutrale mag nie, dit is een geweldige negatieve krag of mag, wat vernietigend werk, wat jou wegsleep van God. En daarom sê Paulus, vooral vir jong mense, maar dit geld vir ons allemaal, in 2 Timotheus 2 vers 22, vlug weg van die sonde. Vlug van die begeerlikheid van die jonkheid. Dit beteken dat jy so ver as moontlik van die sonde af moet wegbly. Moet nie probeer so naby as moontlik aan die sonde kom en dink jy gaan dit oorwin nie. Meestal sukkel jong, ken jy die woord sukkel? Jong mense, jy ken gesukkel. Meestal sukkel jong Christene eenvoudig met sonde in hulle lewe, omdat hulle nie daarvan af weg bly, ver genoeg nie. Dr. Willie Maree vertel een verhaal van een jong sienkie wat saam met sy pa na die strand toe gegaan het. En in daardie tyd mag hulle nie op sondag geswem het nie. Die sondagmiddag toe die pa gaan slaap, sê vir sy seun, jy gaan nou, jy kan by die huis speel, maar jy gaan nie swem saam met die ander kinders nie. Toe die pa wakker word, kom hy onder by die water, by die see, en daar swem sy seun heerlik saam met die ander kinders. Hy roep hom en sê, het ek dan nie gesê, jy mag nie swem nie? Hy sê, ei pa, sê, ek wou eintlik nie, maar toe ek my kom kry, toe swem ek. Sê, nou wat het gebeur? Hy sê, nee, ek het gegaan en ek het daar gaan sit op die rots, so naby hulle waar hulle swem en gaan kyk en sien, dis so lekker, toe ek my kom kry, toe swem ek saam. Sy pa vra, maar hoekom het jy die handdoek saam geneem? Hy sê, dit was net vir ingeval die versoeking te groot raak. Nou, sien, dan is jy nie ernstig om sonde te los nie. Ons lees in Romeine 13 vers 14, beklee julle met die Here Jesus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Om te vlug vir sonde. As jy weet, dit is vir jou een versoeking, sekere dinge op die e-pos, om dit daar te kyk, en jy kan dit nie los nie, gooi sommer die rekenaar uit. Tot jy oorwinning gekry het, kry miskien dan weer die rekenaar. Toe ek jong was, was daar een stadium wat ek letterlik, miskien sal jy dit nie verstaan nie, sommige het wel, verslaaf was aan motorfietsen. Ek het vreselik motorfietsen gejaag, en later was dit so, ek kan nie by een motorfietswinkel, of shopwinkel, sê julle, verbyry nie. Dan moet ek afdraai, eers die motorfietsen gaan kyk, en ek begeer almal wat daar staan. Tot op een dag het die Here vir my gesê, dit was terwyl ek theologie studeer het in Stellenbosch, die Here vir my gesê, nou gaan jy nie weer by so'n winkel aan nie, jy ry verby, tot jy vry is. En vir seker 3 maande of 6 maande het ek nooit weer gery nie, en vandag kan ek gaan kyk na die motorfietsen sonder om hulle te begeer. Daar is een tekst in die Oud Testament wat min of meer so iets sê, jy moet lang, Israel moet lang genoeg van die, ek sê dit in my eie woorde, lang genoeg van die sonde af weg bly, totdat hy sy liefde vir die sonde verloor. Daar is een jong predikant in Pretoria, in Suid-Afrika iewers, ek gaan nie sê waar nie, wat verskillende kere al saam met my kom bid het. Soms gaan hy en neem een pornografische video uit en kyk daarna. Daarna is hy so spyt, hy bely en hy so jammer. En hy het na ander predikante gegaan, wat sê hy is dus demone en hulle moet die demone bestraf en hulle bestraf die demone, maar as hy terugkom, dan kry hy weer die video en dan kyk hy weer en dan huil hy weer. En ek het hele paar keer saam met hom gebid. En dan bely dit, dan gaan doen hy dit weer. En op 'n dag het ek vir hom gesê, man, jy het nie demone nie. Dis jou ou sondige natuur. God sal nie vir jou in jou plek kies dat jy moet ophou. Jy moet ophou. Jy moet stop om te ry na daardie plek en dit te gaan koop. Al is dit hoe swaar. Al kost dit jou wat ook al. Maar stop daarmee, hou op om dit te doen en hou lang genoeg op en later gaan jy geen behoefte meer daaraan hê nie. Vlug daarvan. Weg. En een tyd gelede het hy vir my geskakel en gesê, hy is vry. Dat was nie nodig om duivels het om uit te drijf nie. Die ou natuur was die groot duivel. Die tweede ding wat ek graag vir u wil sê oor oorwinning oor sonde, is, ek wil dit toch net vinnig ook hier noem, dat vooral met jong christene, maar selfs toch nou en dan, miskien met ouer christene, die duivel jou vals kan kom beskuldig. En jou die gevoel gee dat jou sondes nie vergewe is nie, nadat jy al jou sondes bely het, En nadat jy vrede gehad het, nou kom die duivel weer en hy sê, ja, nee, kyk hoe sleg was jy, kyk hoe sondig was jy, en jy bely weer jou sondes, en jy bely weer, en jy raak depressief. Het jy dit al ondervind? Dit is 'n tipe aanslag van die duivel na jou bekering. Die Satan haat het, dat jy die sekerheid moet hê dat jy vergewe is, dat jy vrygespreek is, en dat jy leef uit daardie vryheid. Ek wil nou vir u miskien 'n verhaal vertel in my eie lewe daarvan, maar ek dink ek moet voortgaan, dat ek nie vanaand te lank aangaan nie. Maar ek kan net dit noem, dat as die Heilige Gees jou oortuig van sonde, dan is hy baie spesifiek, en hy herinner jou aan sondes wat nog nie bely is nie. En jy sal logies saamstem met dit wat die Heilige Gees jou van oortuig. En dan bely jy dit en jy kry vrede. Maar pas op vir die duivel, om jou oor en oor te laat bely van sondes wat jy alreeds bely het. As dit bely is en dis alles bely, dan is jy vergewe. Leef dan uit die vryheid en staan dan in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. In die geloof. Dink logies. Vandag vir u gewys dat jy moet nugter wees om vry te kom van die struik van die duivel. Dink logies. Ek het daar die sondes bely. God het my vergewe. Ek het vrede gehad. Hoekom sal ek nou weer onvrede daaroor hê? Hoekom sal ek nou weer skuldig voel daaroor? Dis die duivel wat my aanval. Maar die derde ding wat ek graag vir u wil sê is dat die hele ding rondom oorwinning oor sonde gaan oor hierdie geheim wat aan jou geopenbaar moet word ook. Dat jy aan die einde moet kom van jou eie kragte en jou eie probeer en dat jy verstaan wat Jesus aan die kruis gedoen het en dit deelagtig word deur die geloof. Toe jy tot geloof gekom het in die Here Jesus, toe jy tot bekering gekom het, het jy by die plek gekom waar jy opgehou het om te probeer om self jy saligheid te bewerk. Nee? En jy die verlossing aanvaar wat Jesus aan die kruis vir jy gedoen het. Nou, en by die oorwinning oor sonde is het eintlik dieselfde ding, dat jy by 'n plek kom waar jy aan die einde kom van self probeer om oorwinnend oor die sonde te lewe, en dat het vir jou oopgaan dat Christus dit klaar aan die kruis oorwin het en die mag van self gebreek het. En die oomblik wanneer dit aan jou geopenbaar word, ontvang jy dit deur die Heilige Gees en begin leef jy daaruit en groei jy van krag tot krag. Sterwe, raak dit vir jou oop dat jy moet sterwe aan die ou self, die ou sondige natuur, sodat Christus sy opstandingslewe deur jou kan lewe. En dis wat Romeine 8 van praat. Kyk na hierdie wonderlike vers, want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Daar is 'n wet van sonde en dood in jou, dis die ou sondige natuur wat oor jou heers. En wanneer 'n mens geestelike hele end gegroei het, dan kom daar 'n punt in jou lewe waar jy werklik, soos wat jy vroeër begeer het na redding en vergifnis, jy regtig met jou hele hart begeer om oorwinning te hê oor sonde, om vervul te wees deur die Heilige Gees en om kragtig deur God gebruik te word. En jy is nie meer lus vir speel nie. En dis wonderlik as 'n mens jonk is en jy kom daar, dat jy met God besigheid bedoel, dat jy ernstig is om klaar te speel met sonde in jou lewe en dat jy dit wat van die self is in jou lewe haat en dit wat van God afkom liefhet en graag daaruit wil lewe. En dit kan plaasvind, hierdie oorgang van die lewe van kragteloosheid na 'n geesvervulde lewe van krag, dit kan geleidelik plaasvind of dit kan geleidelik met 'n krisis plaasvind en weer 'n proses, maak nie saak nie. Maar daar, jy sal weet as jy oorgegaan het in die lewe van oorwinning en van krag, waar die wet van die Gees, die inwonende Heilige Gees wat nou in jou woon, jou vry maak van die wet van sonde en dood. En hoe doen hy dit? Hy sê, deur die lewe van Christus Jesus. Want as jou self uit die pad uit is, dan kan Christus sy lewe in en deur jou lewe. En jy word al meer soos hy. En dan sal God met jou werk, vorentoe, deur sy woord, en deur omstandighede wat hy oor jou lewe bring, soos byvoorbeeld toetse, beproewings, waarin hy nog meer gaan werk daaraan om hierdie self in jou verder te breek, al meer en meer aan die einde van jou self kom, van jou eie idees, jou eie planne, jou eie wil. Honderde dinge wat God oor jou lewe toelaat, om daarop te werk, dat jy sterf van die self. En dit is waarvan die Bybel ook praat, in Hebreërs 4 vers 12, as die Here sê, dis vir my vandag een van die belangrikste tekste in die Bybel, vir geestelike groei, dat die woord van God is skerper as enige tweesnijdende swaard, en hy dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg. Hier word gepraat van 'n werk wat God in jou hart moet doen, dis nie net theologie wat jy moet verstaan nie, dis God wat in jou hart, in jou binneste iets wil doen, en wat wil hy doen? Deur die woord van die Here wil hy skeiding bring tussen siel en gees. Jou psyche, jou siel, bestaan uit jou wil, verstand en emosie. Vanaf ons geboorte leef ons soos ons wil, soos ons dink. Ek kan nie glo dat die tyd in Nederland so vinnig loop nie. Ons wil, ons verstand en emosie. Van ons gebore is, leef ons uit ons psyche, uit ons siel. Maar ons gees is dood, en wanneer ons Jesus aanneem, word ons gees weergebore. Dit is die besnijdenis van die hart, waarvan Romeine 2 vers 28 en 29 praat, as die Here sê, dit is die innerlijke besnijdenis, wat deur die gees van God gedoen word, dan staan daar in die gees, in die hart van die mens. Jou gees is jou hart. Dit is die binnenste, wat Jesus ook sê, die strome van levende water sal uitvloei, in Johannes 7 vers 37 tot 39, as jy naam toe kom in die geloof. Binnen in jou, sê Johannes 4 vers 16, vers 14 tot 16, word dit 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. En die geheim van 'n oorwinningslewe is dat jy leer om vanuit jou gees te lewe. En dat jou gees, wat bekragtig is deur die Heilige Gees, jou verstand beheer en jou wil beheer en jou emosies. So iemand noem Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 15 'n geestelike mens, pneumatikos mens, teenoor die sielsmens van vers 14, die psychikos mens. My gees is dan in beheer van die Heilige Gees beheer my gees. My gees word bekragtig, sodat ek met my gees my siel kan beheer, en my siel is onder beheer nou van ook die Heilige Gees, as ware deur my gees, en so kan ek my liggaam beheer, en in selfbeheersing, en in oorwinning oor sonde lewe. Dit is die geestelike mens waarvan Paulus praat, maar in hoofstuk 3 van 1 Korintiërs, praat Paulus van die vleeslike mens, die sarkikos Christen, die klein kind in Christus, wat nog baie val en opstaan, en hy noem dit 'n vleeslike mens. So dis moontlik dat u weergebore kan wees en 'n kind van God kan wees, maar nog in 'n groot mate of minder of meerdere mate vleeslik. Die vlees, die ou Adam natuur het nog in 'n groot mate beheer oor jou lewe. Iemand wat in die oorwinningslewe ingegaan het, sal ondervind dat God deur sy Heilige Gees vir hom krag gee om homself te reken as reeds saam met Christus gekruisig. Eintlik praat ons verkeerd, as ons sê ons moet onsself kruisig. Eintlik moet ons sê, ons moet deur die geloof ons reken, as reeds saam met Christus gekruisig. Dit is 2000 jaar gelede gedoen, en die geloof gee my daaraan deel. En jy moet nie moedeloos word, as jy dit lees, en u verstaan dit met u verstand, maar u vind, dit is nog nie deel van u lewe nie. Dit was vir jare, dit in my lewe, later, kan dit nie nou verduidelik, maar in elk geval, God sal miskien toelaat, dat u, soos Petrus, eerst die pad van mislukking loop. Ek verbaas my altyd, dat Jesus toegelaat het, dat Petrus om verloon. Onthou hy, die Heere Jesus het vir Petrus gesê, jy sal my 3 maal verloon. Waarom was dit nodig? Waarom kon die Heere Jesus Christus nie sommer net vir Petrus krag gegee het, dat hy hom nie verloon nie? Ek dink nie die Heere in 'n sekere sin wil hê ons moet hom verloon nie. Toch het die Heere geweet, dis goed vir Petrus, dat hy hierdie pad van probeer loop, om in sy eie krag te probeer om Christus te volg, en sy lewe vir Christus te gee, en die Heer het vir Petrus kans gegee, om as ware die, uit die krag van die vlees om te probeer dien, en dit het misluk. Ons ou natuur manifesteer op 2 maniere, die eerste is, het ek net nou gesê, in sonde, nee? Die ou natuur wat wil sonde doen, maar die ou natuur manifesteer hom ook in godsdienstigheid. Daarom is daar so baie godsdienst in die wereld. Dit word op die sielsvlak bedryf. Is glad nie geestelik nie. Jy kan die christelike godsdienst vanuit jou sielsvlak bedryf en dit is net 'n godsdienst sonder lewe. En nadat jy weer gebore geword het, tot bekering gekom het en die Heilige Gees het in jou kom woon en die Heilige Gees het lewe, geestelike lewe in jou gees gebring, is dit echter ook moontlik dat jy nog heel dikwels terug kan skakel as ware na die siege, na die siel, jou eie wil, verstand en emosie, en onafhankelijk van God optree, al is die gees van God in jou, en daar die oomblik tree jy vleeslik op. Onthou maar net, wat is vlees? Die vlees is, wanneer jy of ek onafhankelijk van God optree. Ek tree uit myself op, as bron. Dit is die vlees. Die ou Adam, wat van God af weggedwaal het. En daarom is die kern van 'n geestelike lewe, is afhanklikheid van die Here. Is om jou gees afhanklik te stel van die Here, en deur die geloof vanuit sy krag te lewe. Soos die loot uit die wingerdstok lewe, moet ek leer om uit Jesus as my bron te lewe. Vriende, hierdie dinge moet so aan jou geopenbaar word, dat jy dit met jou hart kan vat, en dat dit 'n werklikheid word in jou lewe. So vind hierdie skeiding plaas tussen siel en gees, dat jy al meer toenemend kan onderskei, wanneer tree ek op uit myself, uit my siege, of wanneer tree ek op uit my gees. Jesus sê in Matteus 16 vanaf vers 24, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis opneem, en my volg. Want hy wat sy siege in die Grieks, dis word vertaal met lewe, wat miskien nie so goed die betekenis weergee nie. Hy wat sy siege, sy siel, prys gee, sal dit terugvind, en hy wat sy siege vashou, sy siel, sal dit verloor. Onthou hy? Meeste vertaling sê, hy wat sy lewe prysgee, sal dit verloor, hy wat sy lewe prysgee, sal dit vind, hy wat sy lewe vashou, sal dit verloor. Maar letterlik staan daar nie zoe nie, in die Grieks lewe nie, maar psyche. En ek kon hierdie tekst nooit verstaan, tot ek dit in die grondtaal gaan lees. Want my lewe hier op aarde, dit klink asof jy jou lewe op aarde moet prysgee vir die Here. Hoe kan jy dit prysgee, want dan gaan jy ons dood, of wat, dit strook nie. Maar dit beteken dat jy, as jy jou siege moet verloor, jou eie wil, verstand en emosie, wat onafhanklik van God optree, moet jy prysgee. Kan ek het weer sê? Ek geef jy 'n bietjie vaste kos. So, concentreer maar. En luister dit weer en weer op die kassette as dit vir jy bietjie moeilik is, en jy sal groei daardeur. Jy kan nie net deur melk groei nie, jy moet later bietjie vleis eet, en patate sê julle, al sê aardappels, en rys, en vaste kos. Dit is interessant dat Jesus gesê het, in Johannes 6 vers 53 tot 56, Hy wat my vlees, kom ek sê eers die, hy sê, hy wat nie my vlees eet en nie my bloed drink nie, het geen lewe in homself nie. Maar hy wat my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Daar die tekstgedeelte sê dat ware geestelike lewe en ware geestelike groei kom uit die drink van die bloed van Jesus en die eet van sy lichaam. Die drink van die bloed van Jesus dui daarop dat ek met geloof aanneem dat hy vir my gekruisig is, sy bloed het vir my sonde betaal. Die eet van die lichaam van Jesus dui daarop dat ek in geloof aanneem dat my ou natuur saam met hom gesterf het. Dat die mag van die ou natuur gebreek is. En so vind ware geestelike groei plaas. En hierdie geestelike groei bestaan uit die breek van die self in sy die duisende maniere waarin hy homself wil laat geld, eie wil, eie heerlikheid of glorie, roem wat ek soek, hoogmoed, wat dit ook al is. Laat dit vir ons vanaand 'n wonderlike boodskap wees, dat die Here Jesus aan die kruis nie net genoeg gedoen het om jou sondes te vergewe nie, maar dat die Here Jesus genoeg gedoen het om vir jou oorwinning oor sonde te gee. En as jy dit nog nie het nie, kan jy dit soek tot die Here dit vir jou gee. Net soos Petrus, al laat die Here toe dat jy maar eers soos Petrus hele paar kere misluk. Het is altyd vir my wonderlik, dat Petrus by daardie punt gekom het, waar hy bitterlik gehuil het, waar hy gebreek het, en toe was hy gereed vir Pinkster, dat die Heilige Gees hom kon vervul. Zakponin van Indië het gesê, It would be dangerous for God to empower an unbroken man. Dit sal vir God gevaarlik wees, om 'n ongebroke mens vol van diself te vervul deur die Heilige Gees. Jy kan dit dink. En daarom sal jy sien in die Ou Testament en in die Nuwe Testament en in die kerkgeskiedenis hoe die Here altyd gewerk het en mense op 'n pad geneem het om hulle tot bekering te lei, maar daarna te breek aan diself die krag en dan kon God hulle magtig gebruik. Dit was die geheim van D.L. Moody. Dit was die geheim van John Wesley. So kan ons voortgaan. Kyk vir Jakob in die Ou Testament. Jakob kom tot bekering by Bethel. En toe hy tot geloof kom, daar leer ken hy persoonlik die God van die verbond, die God van sy vader. En hy sê, ek noem hierdie plek Bethel. Want die Heere is hier, en ek het dit nooit geweet nie. Jakob sê, my bekering is, of ek praat nou maar in ons taal, nie, of my ontmoeting met die Heere, of dat ek, die God van my vader is nou aan my geopenbaar, dis wonderlik. Hierdie plek is wonderlik. Hierdie ervaring is wonderlik. Ek ken nou ook persoonlik die God van my vader, en hy noem dit Bethel. Hierdie is 'n huis van God. Maar God het nog 'n pad met Jakob geloop. En jy sal weet, hoe dat Laban vir Jakob bedrieg het, want kyk, Jakob het ons ook eers bedrieg, die Here gee hom sy eie medisyne terug, en Jakob moes leer om nie meer uit sy eie krag dinge te wil doen en te bewerk, maar om God te vertrou en om God se wil te soek en saam met God te beweeg, en God toe te laat om dit vir hom te doen, en dan daarvan uit te beweeg. En ons onthou dat Jakob met God geworstel het by die Jabok rivier. En daar het Jakob gesê, Here, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Hy het by die punt gekom waar hy sê, nou of nooit. En dit is wat dikwels gebeur in hierdie tweede fase van jou geestelike groei, wanneer jy die Here begin soek vir die oorwinningslewe. Dat jy sê, Here, ek kan nie so aangaan nie. Here, ek kan myself nie van self verlos nie. U moet iets weer in my lewe kom doen. En daar by die Jabok lees ons dat toe Jakob daar gekom het, het die son ondergegaan. En hy het met God geworstel dwars deur die nag. En toe hy deur gebreek het en die oorwinning behaal het, toe God hom gebreek het aan sy eie krag en hom geseën het, staan daar en die son weer opgekom. Wat 'n uiterlike teken is van hierdie nuwe fase in sy lewe. En Jakob gaan daar vandaan weg. En die Here sê vir hom, Jakob, gaan nou terug na Bethel. En toe hy by Bethel kom, jy kan het gaan lees, sê Jakob, gee hy vir Bethel een nieuwe naam. Het jy dit al gelees? En hy sê, hierdie plek is nou nie meer Bethel nie, maar El Bethel, die God van Bethel. Nou verstaan ons, hoekom was het F.B. Meyer, toe hy hierdie volheidslewe in die Here Jesus ontdek het, toe skryf hy een gedig. Ek is so jammer, ek het dit nie hier nie, maar dit is min of meer so iets. Hy sê, dit is nie meer die genesing nie, maar die geneesheer. Ek soek nie meer so seer die verlossing nie, maar die verlosser. Het gaan nie meer so seer vir my oor die ondervinding van my bekering nie, maar om die God wat ek leer ken het in my bekering. Dit gaan nie meer so seer vir my oor hoe ek voel of dink of ervarings nie, maar God is aan my geopenbaar. Gaan lees maar, dat Jakob sê, na sy worsteling daar met die Here in Genesis 32, hy sê, ek het die Here van aangezicht tot aangezicht gesien, en ek het nie gesterf nie. En hierdie is 'n type van 'n ontmoeting met die Here, waarin jy God Christus leer ken, en waar Christus aan jou geopenbaar word, as jou heiligmaking, as jou oorwinning oor sonde. Ek kon nooit vroeger daar die tekst verstaan, in 1 Korintiërs 1 vers 30, waar die Here sê, Christus het vir ons geword, dit is uit God, dat Christus vir ons geword het, die wysheid van God, ons regverdigmaking, verlossing en heiligmaking. Nee, Christus is my heiligmaking. En dit kan een mens dan al dieper en dieper ondervind. Die Here sal dan vir u dieper en dieper inlei in hierdie openbaring, dat is nie ek nie, maar Christus. Dit is nie my krag nie, maar sy krag. Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 9, die Here daar die doring in sy vlees toegelaat, sodat hy kan leer, as hy swak is, is hy sterk, en dat die Here Jesus het vir hom gesê, my krag word in jou swakheid volbring. En dit is moeilik vir jong mense. Ek weet hoe ek self een jong predikant was, hoe dat die Here telkens dieper en dieper met my moes werk, om my aan die einde van myself te bring. Die grootste deurbraak in my eie geestelike lewe, wil ek toch maar van getuig vanavond, en miskien daarmee afsluit, en dan denk ek, kan ek miskien net 2 of 3 geleenthede geef een vraag oor hierdie saak, ek weet nie of dit te laat raak, want ons het nog getuienis aan, maar ek weet dat hier dit ook op kasset gehoor, maar ek wil dit graag met u deel. Ek voel net dat die Heilige Gees dit regtig op my hart lê, om regtig te getuig, dat dit die Here is, dat dit Jesus is, wat soveel dinge in my eie lewe kom doen het, wat ek nie self kon bewerk. En hy dit kom doen uit sy genade natuurlik, maar ek glo ook omdat ek aangegaan het met die pad. Jy moet nie omdraai iewers en terugval nie, want dan bly jy net daar waar jy is, en jy moet weer daar vandaan aangaan. Maar gaan aan met die Here, al leef jy dan nog in stryd, al is jy partij keer deur mekaar, en jy weet nie geestelik waar jy is nie, gaan net aan met die Here. Volg die Here Jesus, en hy sal vir jou lei van oorwinning tot oorwinning. Hy sal mettertyd al meer en meer dit wat hy is en dit wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, so aan jou openbaar, dat het in jou hart al meer lewe en oorwinning en krag bring. Klomp jare gelede, ek weet nou nie meer hoe lank is dit terug nie, ek kan miskien gaan uitwerk, dalk alweer 10 jaar gelede, was daar in my hart een dieper verlange na die Here Jesus. Dit was of my hart honger was, om hom meer direk te ken en te beleef in my hart. Ek het gelees van ander ou godsmanne, wat getuig het dat hulle die rus van God ingegaan het. Het jy al gehoor? Dat ou godsmanne praat daarvan. Jy moet in die rus van God ingaan. Die volle rus van God. Die volle verlossing, was het net nog gesing, volle versekering, of volle bevryding. En toe het ek daaroor begin bid. En een sondag het ek gepreek uit Johannes 6 vers 35, waar Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. En toe ek preek, toe sê ek vir die Here, Here Jesus, ek beleef die tweede deel van die tekst. Hy wat in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Ek het die geestvervulde lewe al reeds ondervind, die krag van die Heilige Gees in my lewe, en selfs hoe die Here vir ons wonderlike herlewinkies laat beleef het. En toch was dit vir my asof daar die eerste deel van die tekst nie in my hart regtige belewenis was nie, waar Jesus sê, hy wat na my toe kom, hy wat na my toe kom, na Jesus, nie na 'n wet, nie 'n reël, nie 'n organisasie, nie 'n kerk, nie 'n dominee, hy wat na Jesus toe kom, hy wat na my toe kom, sê Jesus, sal nooit weer honger kry nie. En ek het daaroor begin bid, en daarna begin soek, dat daar is meer in Jesus te kry, as net redding, en selfs oorwinning oor sonde. Daar is so iets soos die volle versadiging in Jesus, waarin jy sy rykdomme en homself eindelijk as die rykdom deelagtig word, ook weer as 'n werk van genade, wat hy vir jou gee. Ons hoef nie net kinders te bly, of arm te bly. Ons kan ryk word in die Here Jesus. Maar ons moet hom soek, tot ons hom vind, en al sy volheid ook. En in daardie tyd, ek gaan dit baie kort probeer vertel nou, miskien is dit iewers op kaset beskikbaar, as jy meer die detail daarvan wil hee. Maar dit was so geweldige gebeurtenis in my eie lewe, en so wonderlike vrede en rykdom in die Here Jesus gebring, dat het vir my, en die Here het ook vir my gesê, ek moet daarvan getuig. Nou, toe ek tot bekering gekom het, daar in die kerk gesit het, het die Here Jesus aan my verskyn en aan my regterhand kom staan, en hy het vir my gewys, so na die predikant gewys en gesê, jy sal die evangelie so verkondig, en 3 keer, en so het my roeping ook plaasgevind. En na al die jare, het weer so iets met my gebeur. In daardie tyd was ek in Pretoria, en ek het een ou predikant gaan besoek, wat die Oos-Afrika herlewing beleef het, dominee Bob Hurney. En terwyl ons onder 'n boom sit en gesels kuier, vertel hy vir my van wat hulle beleef het in die Oos-Afrika herlewing. En hy sê dat in daardie herlewing, het die Heilige Gees die volle rykdom van Christus so aan mense geopenbaar, dat hulle gesê het dat in Christus Jesus het ons alles gevind wat ons nodig het. Voor die herlewing het hulle gegaan na hierdie groep, daardie groot waarheid, hierdie nuwe belewenis, altyd soekend, jy kry sulke Christene. Hulle soek maar hulle vind nooit, want hulle soek dit by die verkeerde plek. Maar toe die Heilige Gees kom, het die Heilige Gees, die Here Jesus, sê hulle, so aan hulle geopenbaar, dat hulle so vervul was met hom en met sy heerlikheid, dat hulle rus in hom gevind het. En toe hy dit vertel, voel ek dat my hart brandende word in my binneste. Soos wat die Emmausgangers van getuig in Lukas 24. En ek sê vir die dominee, maar ons moet gaan bid. En ons gaan daar in die kerkie.
En hy sê, ek gaan tee haal en ek wacht vir hom. En toe praat die Heere met my. Die Heere het my geroep in Suid-Afrika om rond te gaan en te preek oor herlewing. En die gemeente is op te roep vir gebed en herlewing. So, my hele kragte het daar ingegaan. En terwyl ek sit en wacht vir Dominee Ernie om te kom, praat die Heere met my met 'n sterk oortuiging wat in my gees opkom, en hy sê vir my, jy moet hier die saak van herlewing prys gee. En ek sê, nee, is nou die duivel wat nou met my praat. Tweede keer, jy moet hier die saak van herlewing prys gee. Ek sê, nee, ek moet eers bid en uitvind, is dit die Heere wat nou met my praat? En die derde keer kom dit baie duidelik, jy moet hier die saak van herlewing prys gee. En toe sê ek vir die Heere, Heere, ek kan dit nie prys gee nie, dis waarvoor ek lewe. Dis waarvoor ek werk, vir hoeveel jaar, dat daar herlewing sal kom in Suid-Afrika. En, maar, as u dit uit my sal uitskeer, vat het, Heere, maak my vry. Klink snaaks, nee? Maar u sal verstaan as ek aangaan. Toe die dominee kom, toe sê ek, ek is jammer, ek kan nie tee drink nie. Ek moet bid, en ek val op my knieën neer, en die Heere Jesus het aan my linkerkant kom staan, ek kon hom nie sien met my fysische oog nie, maar ek kon hom sien met my geestelike oog, en ek kon hom hoor met my geestelike oor. En my Bybel het voor my oopgelê, en ek begin skielik lees deur my trane, want ek huil toe en ek breek, toe ek ondervind dat die Heere, hierdie ding, wat moet ek het noem, hierdie ding uit my hart uithaal, dat daar moet herlewing kom, en ek leef en preek vir herlewing. Dit was soos 'n Isaak wat ek moes prys gee. En ek begin lees, als Habakuk 3 vanaf vers 17, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, sou daar geen vee in die kampe meer wees, of beeste in die beeskrale wees, dus het word in baie detail beskryf, nogtans sal ek jubel in die Heere. Sal ek juig in God my redder. Die Heere my God geef vir my krag. En hy maak my voete soos 'n hert vir ribbok wat op die hoogtes loop. En toe praat Jesus met my en hy sê vir my, tot vandag toe het jy jou in my verbly as die verlosser, as die redder. Maar vandag moet jy voor my buig as die Heere, as die Kyros, as die baas. Van vandag af wil ek in jou lewe en deur jou lewe werk soos ek wil. Want jy weet, en ek weet hoekom die Heere dit vir my gesê het, ek het te groot geraak vir my skoene. In daardie tyd het ek baie met die Heere geworstel oor wat God doen en wat hy nie doen nie. Ek sal op 'n stadion preek, waar daar 5,000-6,000 mense sit, dan kom daar niemand tot bekering nie. Dan preek ek een tykie daarna vir een klein groepie van 20-30 jong mense, dan breek die herlewing uit, dan huil hulle oor hulle sonde, en vir ure moet ek saam met hulle bid, en hulle belei hulle sondes. Dan sê ek, Here, maar hoe werk u? Kyk nou die groot geleentheid wat u gehad het by die groot klomp mense, om daar te werk. Here, as ek u was, sou ek 300 mense daar gered het. En is u eie koninkryk wat skade lei? Hier preek ek vir 30 jong kinders, jong mense, hoërskool, jeug. Ek het nie eens 'n verwagting soveel dat God gaan werk nie, want hulle is goddeloos, en hier begin die Heere werk. En so het ek al meer die Heere begin bevraagteken, vir die Heere vertel hoe hy moet werk, en die Heere sê, vandag moet jy buig. Van vandag wil ek in jou werk, en deur jou werk, soos ek wil. Jy moet buig. Ek weet wat ek doen, ek is God, ek is die Heere. Jy moet buig. Vriende, en daar het ek op my knieën gestaan en ek het gesê, Heere Jesus, ek buig. En ek het gebreek en ek het gehuil, soos 'n man normaalweg nie kan huil nie. Dit was asof ek breek voor die Heere. Alles in my en buig. Ek vertel snij nou dinge uit, toe ek daar opstaan, voor ek opstaan, sê die Heere vir my, nou sal ek, gaan ek myself
vir jou gee in al my volheid, want ek is herlewing. Ek is die lewe. En dit kan ek getuig vanaand en ek wil het met u deel om u uit te daag en om u honger te maak. Dat die Here toch daar die begeerte in u hart sal opwek om nie tevrede te wees met waar u vanaand geestelik is nie. Dat die Here Jesus daar die dag my so gevul het met sy vrede, maar ook met sy versadiging, dat ek van daar die tyd af een rus in die Here en een versadiging in die Here en nog een groter oorwinning oor sonde het, wat net van God afkom, wat ek nooit kon bewerk nie. En toe het ek begin verstaan wat het beteken dat die Bybel sê dat Jesus is my heiligmaking. Hy is my oorwinning. En het hy die bron geword waaruit ek lewe. Jy weet, ons het dikwels te veel bronne waaruit ek leef. En die Here wil ons stroop van alles dat net Jesus oorbly. En toe sê die Here vir my, van vandag af is ek die bron waaruit jy moet leef en ek alleen. Moet jy jou in my verbly en in my alleen. Nie in jou vrou, nie in jou kinders, maar in my en in my alleen. Ja, my vrou bring blydskap, my kinders bring blydskap, maar dit is op die vlak van die siege. Maar in my gees is die Here Jesus en versadig hy my en vul hy my en het hy alles vir my geword. Voordat kon ek nooit saam met Paulus sê, Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus nie. Ek sou kon sê, ek leef vir Christus. Maar daarna kon ek dit verstaan. En kan ek vandag sê, vir my is die lewe Christus. Dit is een geestelike werk wat die Here in jou hart kom doen. Mag die Here gee dat u dit toch ook, dat die Here Jesus u self sal begelei van krag tot krag, van rykdom tot rykdom, van kom aan die einde tot van jouself en om weer nog later nog weer dieper te kom aan die einde van jouself, keer op keer. Die Here het daarna groot dinge in my lewe toegelaat. Groot smart, groot hartseer, groot vervolging. Dinge wat waarin hy nog dieper en dieper, maar net vir my wil bring aan die einde van myself, sodat hy al meer van my besit kan neem. En dat sy lewe al meer deur my kan manifesteer. En weet jy, daar is so rus in my hart. Toe ek na Koppies toe kom, vra hulle vir my, oeh, jy preek rond oor die land, en jy kom na so'n klein dorpie toe. Wat kom maak jy? Wat wil jy met God doen? Sê, ek weet nie. Wat is jou visie? Jy moet deesdae hierdie ding, jy moet een visie hê, en jy moet, ek sê, ek het geen visie nie. God moet net kom doen wat hy wil doen. Daar is geen druk, daar is geen manipulatie van die gemeente. Ek is maar net daar. As die Here wil werk, werk, en as hy nie wil werk nie, dan prys hy kom. As mense tot bekering kom, is ons opgewonde. As niemand tot bekering kom, is ons ook opgewonde. Oor Jesus. Sien, jou lewe raak Jesus. Christus Jesus word jou vreugde en jou blydskap. En dan kan jy alle omstandighede oorwin. Een tyd, kort na hierdie ondervinding, ek denk dit was paar dae daarna, het ek by Dorothea sending gaan preek, en ek sal nooit vergeet, ek het die Bybel so opgemaak, en ek wou vir die mense preek, toe preek die Here vir my, deur die woord, en ek lees, daarmee sluit ek af, Johannes 15, vers 5, I am the vine, you are the branches. Ek ben de wijnstok, gij sy te ranken. En terwyl ek dit lees, was dit of die Here vir my sê, weer sê, nie jou vrou, nie jou kinders, nie jou werksvervulling, niks is die bron waaruit jy leef. Ek, Jesus, is die wingerdstok. Ook nie omgekeer. Jy is nie die wingerdstok en Jesus is die loot wat moet doen wat jy sê nie. Jesus sê, ek is die wingerdstok en jy is die loot. Leef net uit my. Dikwels dink ons is hier los van die Here en nou moet ons stoei en werk om nader aan die Here te kom. Die Bybel sê, in die Oos-Afrika herlewing het hulle altyd gesê, Christ is the end of the struggle. Jy stoei en roei nie meer uit jou eie krag om nader aan die Here te kom. Jy sien jouself as in Christus en jy leef uit hom.